بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مبادئكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى بمن الله تعالى وكرمه وجوده تتمرزية وباند وبيلي وسهيم يا محاضر ويتو أمباو تليان زناو كتكسك ويانا نا إن شاء الله تعالى بعد يوتنغليزي هم فوبي تمكربيشا لبيتو أبو حليم عرفات kuja kumalizia sehemu ya pili ya muhadhara wake. Kama tulivyohimizana jana ya kwamba tuwe wasikivu, lakini kadhalika tuwe na umakini wa hali ya juu katika kusikiliza na kudhibiti faida, ili tusije tukatoka patupu. Na lengo la ndugu zetu hawa kuja kutupa nasaha ni kwamba tupige hatua, tutoke katika hatua moja kuelekea katika hatua nyingine, tusibaki vile vile kama tulivyokuwa. Ndio malengo hayo. Kwa kadhalika, baada ya nasaha hizi na mawaidha haya, basi watu tuwaidhike na tunasihike, tusibaki kuwa vile vile kama tulivyokuwa. Nadhani kwa utangulizi huu mfupi tutakuwa tumefahamiana vizuri. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دوزانغو mliohudhuria katika muhadhara huu, tukiwa tupo katika siku ya pili ya muhadhara wetu ambao jana tulizungumza kuhusu kufuata mfumo na mwenendo na njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na kwamba jambo hilo ni wajibu kwa kila Muislamu na mtu yoyote mwenye akili ya sawasawa ambayo haijaharibiwa na fikra potofu, hawezi kukanusha mfumo huo wala kuipinga njia hiyo, kwa sababu maumbile sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanadamu ni kufuata maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufuata mwenendo wake. Kuna shida ipo kwa watu, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa tahadhari mapema ya kwamba umma huu utafarikiana katika hadithi iliyo maarufu kwa watu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu kwamba imekuja iftaraqat banu Israila walifariqiana bani Israil ala 71 firqa, walifariqiana katika makundi 71. Au alisema Mtume sallallahu alaihi wasallama 72 firqa, walifariqiana makundi 72. Watazidu hadhihi al-ummatu wahidatan, na umma huu utazidisha kundi moja. Kulluha finnari, makundi yote hayo ni ya motoni. Illa sawada al-a'zam, isipokuwa kundi kubwa. Lakini katika riwaya nyingine katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa an-na'li bin-na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Itakuja katika umma wangu yatawajilia yale ambayo yaliwapata na kuwajilia bani Israil kidogo kidogo, kama vile kuachana kwa kiatu na kiatu kingine. Mtu akitembea mguu hauwi mbali na mwenzie, sio namna watu watavyoyafuata na yatavyowajilia yale yaliyopata bani Israili. Mpaka ikiwa miongoni mwao hao bani Israili aliwahi kumwendea mama yake wazi wazi akafanya naye uzinifu, basi katika umma wangu atapatikana mwenye kufanya hivyo. Haya ni mambo anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallama, akiashiria namna kule kuiga kutakavyokuwa kumeshtadi, mpaka mambo hayo pia yanaweza kufanyika, lakini anakusudia kule kuiga kutakavyokuwa kukubwa. Halafu akasema, wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 milla, na hakika banu Israil, yani Mayahudi na Manasara, kwa maana Mayahudi makundi 71, Manasara 72, lakini wote itakuwa mgiwe kama kundi 72. Bani Israili walijawanyika makundi 72. Wataftariku ummati, na utafarikiana umma wangu utagawika, ala 73 milla, juu ya makundi 73. Hayo maneno alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum finnari, watu wote wataingia motoni katika makundi hayo. Illa millatan wahidatan, isipokuwa kundi moja. Qalu, masahaba wakauliza, wa man hiya ya Rasulullah, ili wajue ni kundi gani. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma ana alaihi wa ashabi, ni lile ambalo nipo mimi juu yake na masahaba wangu. Akiashiria kwamba mimi na masahaba ni kundi lililookoka, si ndio maana yake? Na anayesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ndio katika muhadhara uliopita tukawa tunasema kwamba utaona mafundisho ya dini yanatuelekeza sisi tuwaige nani? Masahaba. Sasa inakuwaje mtu unavomwambia tuwaige masahaba kuna kuwa na ugomvi? Ndio nikauliza, kwani imekuwaje? Na maelekezo yako wazi wazi yako hivyo, sababu ni watu ambao walikuwa wapo katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni miongoni mwa watu wa kundi lilo okoka, kundi moja ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibashiria. Je, wewe sasa upo kundi gani wewe Muislamu? Hili alilokuwa Mtume na maswahaba, mbona unapoambiwa tufuate Qur'ani na Sunna kama alivyoelewa maswahaba inakuwa ni ugomvi, na ndio kundi lilokoka? Ukisema maneno hayo, wengine wanasema wale wanasema wao ni watu wa peponi. Kwa hiyo maana yake ni hiyo. Naam. Naam. Wakisema hivyo wanakusudia Waislamu wote wasiowafuata wao wataingia motoni. Kwani hayo maneno, mfano Mtume akisema hivi kwamba kundi lenye kuokoka ni kama nilivyo mimi na maswahaba wangu, itakuwa wengine wasiokuwa kinyume hivyo ni watu wapi? Si ndio wale kullum finnari? Si maneno kwamba sisi tunawatia watu motoni kwamba wale ni walokole wa Kiislamu, maana wengine wanasema hivyo kunje. Kwa maana kwenye Ukristo kuna walokole, sasa sijui na wale walokole wa kule wataingia peponi sijui. Lakini wanaita na huku na walokole wa Kiislamu. Ni lugha za jeuri, lakini kisa kwa sababu tuwaige maswahaba tu. Tunafahamiana? Kwa sababu kwenye kuwaige maswahaba ndio kwenye njia ya kupata salama. Sote tunaogopa si moto, na tunamuomba Allah atupe pepo. Sasa miongoni mwa sababu za kupata pepo na kuokoka na moto ni kuwaiga nani? Masahaba. Ndilo ambayo tunalinganiana. Ikiwa masahaba wenyewe wanaogopa moto na Allah mabashiria pepo, itakuwa mwingine. Kwa hiyo tuelewe uzuri maelezo haya. Lakini kundi lenye kuokoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Katika hadithi hizi tulizotaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuhusu umma huu utagawika makundi 73, makundi 72 yataingia motoni, moja litaingia peponi, na lile litaloingia peponi ni lile alilokuwa yeye juu yake na maswahaba wake. Kwa hiyo kila Muislamu atafute Mtume alikuwaje na maswahaba walikuwaje, kwani watu hao, ili wewe uwe katika kundi hilo. Umeelewana? Sasa kama watu wataona kwamba kikundi cha kuanzisha ngoma au kasida, kwamba pila penye harusi mnaalikwa, mkienda mkipikiwa jungu la pilau na mkitaja pesa yenu ya kupewa, hilo ndio kundi, sawa, aone hivyo, lakini akwa ushahidi. Na mwingine akiona kwamba kundi ni kushona bendera atembee nayo, Darueshi akifika mahala achomeke anishe tarika yake, ndio hilo, kama ndio kundi hilo, kwa ushahidi, sawa. Ili mradi hizi juhudi zote zivurugwe, watu walitafute kundi la nani? La Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa hoja, kama hoja huna kwamba ni kundi limeanzishwa mwaka fulani, linafahamika mwanzilishi wake na mama walioweka, ukipingwa unatakiwa ufuate kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kwamba umekufurishwa au lazima uniige mimi, mimi sina kundi. Wewe unatakiwa uwaige maswahaba. Kwa hiyo hata pale ninapokosea mimi, wewe inabidi usikosee sasa, kwa sababu waige nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wameanzisha makundi yao, wana utaratibu. Ukisema inakuwa ni kesi kwa watu, sisi tunaweza kuzungumza. Kwani watu wana kundi la da'wa wenyewe, lakini wana mfumo, wakitembea wanatembea upande wa kulia, tena watembee wawili wawili. Tunapokataa kwamba jamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatembea na maswahaba, wanakwenda vitani, sawa, wanakwenda sehemu kadha, mbona haijathibiti kwamba wakitembea wawili wawili upande wa kulia haji kila watu hawafai? Kwani kila mtu anafaa? Ndio hivyo. Haya, kila mtu hafai, kwani kila mtu anafaa? Kwa maana katika Uislamu mtu aje na lolote lile, hakuna neno. Ndio jana nilikuwa tumekaa na ndugu zangu hapa, nawaambia miongoni mwa vituko vya watu, kuna bwana mmoja alifasiri aya kwamba kullu man alaiha fani, kila mtu ana fani yake. Lakini katika nchi inaitwa dokta, akitoa mawaidha akipita kidanganya. Kwa hiyo ukisema kazi yenu kuwapinga watu usimpigie simu mnasi, kwa nini alipiga simu kuuliza tafsiri ya aya hii? Alafu utawapigia simu watu wangapi? Si mtu atakiwa asome ndo aseme. Akikosea wewe utevocha ubie simu. Basi na nyinyi tuwekeni vocha akatufanye kazi hiyo tu. Iwe kila anayekosea apigiwe simu. Kila anayekosea alizungumzaje? Kwa sababu kuna kukosea kwa kupitiliza binadamu ampitikiwa. Na kuna ujinga. Hivyo vitu vitofautisheni. Huo ni mfano. Watu wengine wakajiwekea utaratibu wao, wanatembea upande wa kulia wenyewe. Tena wawili wawili, hamna watatu wala mmoja mmoja. Tunapokuja kuzungumza kwamba jamani utaratibu huu mbona hatuupati kwa maswahaba? Kwani maswahaba walitumwa kwenda Yaman huko katika dawa? Walitembea upande gani wakati wanakwenda? Walipita upande gani? Na wala hakuna mambo ya trafiki, mtu anangamia wake na wanatembea. Ingewezekana kupita upande wa kulia kama ingekuwa ni sehemu katika dini. Na ukisema kwamba hii sio dini, tumejichagulia tu kwamba nyinyi utaratibu hamtarajii kupata thawabu, basi takuwa ni watu wa maajabu. Uamue tu kwamba tutembee wawili wawili. Haya, akija mwingine akasema watembee watatu watatu, utamruhusu au utamkatalia? Utamwambia wewe si katika kundi letu. Hamuoni kuna kutengana kwa sababu ya mambo mliojiwekea wenyewe ya kundi? Na sote waliotukutanisha ni nini? Uislamu, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe utakosana na huyu kwa sababu huyu utaratibu wake ni mwingine na wewe utaratibu. Na nyote nyinyi hamna sunna iliyo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndo nini? Kugombana kunaanzia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalibainisha kundi la sawa ni lile ambalo yuko yeye juu yake na masahaba wake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari na Imam Muslim anasema la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri Allah, litaendelea kundi katika umma wangu kuwa ni lenye kusimama kwa amri ya Allah, la yadhurruhum man khadhalahum, hawatawadhuru wao wale wenye kuwakosesha nusra au khalafahum au wenye kuwa khalifu. Litakuwepo kundi la sawa katika umma wangu, kundi hilo alitodhurika na watu ambao watawabeza na kuwakosesha nusra wala kuwa khalifu, hata yaatia amrullahi, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Ni ishara kwamba kundi la haki litaendelea kufanya nini? Kuwepo. Watu wachotakiwa walijue ni lipi, lakini haitofika kwamba hakuna kundi lolote la haki, watu wote, hapana, litakuwepo. Hiyo ni ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tazalu hamilita la ya nafia, anakataa nafi uzawali, kukataa kuondoka, kukosekana. Kwa maana ukisema la tazalu unaweza ukasema kwamba halitaacha kuwa au litaendelea. Kukataa huko yadullu ala istimrari baqai hadhihi taifa, kunafahamisha kuendelea kubakia kwa kundi hili. Ndio litaendelea, halitaacha kuwa, kwa maana litakuwepo. Ndio maana yake ukisema halitaacha kuwa, maana yake litakuwepo. Ndio maana yake inafahamisha kuendelea kubakia kwa kundi hili fi dunia, katika dunia. Tena inakuwa wazi zaidi pale mwisho wa hadithi aliposema hatta yaatia amrullahi, mpaka itakuja amri ya Allah huko kwenye kiyama. Kwa maana litakuwepo mpaka mwisho wa nini? Wa dunia. Kundi la haki litakuwepo. Swali linalokuja kwamba wewe Muislamu, wewe unalijua kundi la haki ni lipi? Kwa sababu Mtume amesema litakuwepo na amesema ndio lenye kunusurika na moto. Wewe walijua? Ndio yale maneno ya jana mtu aliuliza akasema kwamba mimi makundi yote sina neno. Makundi yetu una neno vipi na kundi ni moja? Kwa maana wewe 73 hayo yote wewe umo. Inawezekana kweli? Naam. Nyinyi mnavyoona inawezekana? Ndio nikasema itakuwa ni kama kuchukua msahafu ukasema ninauamini na siuamini. Sababu katika hayo makundi hapa wanaosema msahafu wa uamini, na hayo makundi wanasema wanafanya nini? Wewe utakuwa wapi? Sasa msione kwamba haya maneno ya chokochoko au ni uchokozi, watu wenyewe wapo katika makundi yao. Miaka ya nyuma katika mambo ya kawari tulivyokuja kuzungumza hapa, walikuwa watu wengi wameathirika na fikra hizo, hasa maeneo haya. Nikawa ninawaambia na mwalimu wao aliyokuwa nao wakati huo, nikawapigia mifano baadhi ya yale mambo aliyokuwa nayo yule mwalimu. Kwanza nikamwambia, kwanza namjua kuliko mnavyojua nyinyi, na yeye pia ananijua. Hapa nilieleza kitini kwa hapa hapa, miaka mitano imepita au minne au sita, kama si saba zimepita. Nikawaambia ngojeni watajie baadhi ya mambo. Kuna watu waliokuwa wamehudhuria wakashinda kustahili, wasema hatutaki kusikia mambo haya. Kama basi sawa, kama hamtaki, lakini nitachokueleza nini kwa sababu yako wewe, kwa sababu ya ujinga ulionao tu mtu. Mkapeana fatwa za kuwaibia watu watoi zaka, mkawaibia watu watu, ndio tujameze kimya tu mkiiba kwa jina la dini? Haiwezekani. Huwezi, mtaambiwa hivyo hivyo. Hakuna dini ya namna hiyo. Maana kifatwa zilitoka, mtu asiyetoa zaka inafaa kumuibia. Nyinyi mnajua pia wengine. Watu wakaiba kweli kweli. Haya, ukija kueleza sema jamani mambo hayo, yule kichwa chake halali. Haya, na kiwe halali. Na wewe chako pia. Haramu. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasifu kwamba makhawariji ni watu wa shari katika ulimwengu, na mtu aliyeuawa na makhawariji ni mtu bora katika maiti iliyowahi kuuawa. Sasa hilo mtu utaliofia nini? Basi mtu ufe, lakini umezungumza ile haki, wataelewa wenye kuelewa. Vitisho vingi vikawepo. Na pia nikawaambia, sikwambii nyinyi tunawaambia hivi, na mwenyewe pia namwambia, nina message nyingi za kumwambia jambo hilo si sawa. Hapo umekosea. Hata hiyo aya ulivyosoma sivyo. Hiyo hadithi ukifungua katika Sahihi Muslim haiko hivyo ulivyoisoma wewe. Ha, sawa, mimi si ni mbwa wa motoni, mimi nitajua wapi? Sasa utakiwi kuwa hivyo, urekebishe. Na baadhi ya maneno watu walikuwa nayo pia, ambayo yakaja matusi, katukanwa, katmama, nani, kaka, sawa, lakini mimi siachi kukuambia kwa sababu ya kuhurumia tu kwenye dini. Si kwamba unamchukia mtu. Njia na mfumo aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sio huo. Yeye anakuambia wewe una ni halali kuuliwa. Kwa hilo tu. Na watu ikija dawa salafia, ikiwaangalia watu hawajui kusoma Qur'ani, swala zao hawajui, hawajui kuishi na wake zao. Wengine wamejiozesha wenyewe huko kwa sababu nchi ya Kitanzania ya kikafiri, wakipata wanawake kwamba wamewateka, mtu anachukua wawili watatu. Hata Dar es Salaam yakipatikana hayo, ukija kwa amiri anakuambia huyu mchukue, mchukue huyu, mateka wamepata. Hii nchi ya Tanzania, yani mtu Muislamu baba yake yupo, mama yake yupo, na wazee wake Waislamu, ametekwa. Hii Tanzania hapa watu wanatekwa pia, hapa hapa Tanzania, na mtu anapewa, anamchukua bure mwanamke. Watu wakisimama kuzungumza kwamba unapinga, unapinga Uislamu, mbona kwenye Qur'ani na Sunna tukuti watu wanatekana na wewe wako wewe, nikimteka na mimi nikamchukua, kwani ni dini? Na watu waache tu, kwa sababu wakisemwa watu wengine wataleta vitisho, wengine wataleta uwezekani, na mtu anaona anajua dini kweli kweli, lakini mfungulie juzu amma asome, hajui namna ya kumwabudu Mola wake. Haya yote yamekuja kwa sababu ya kuacha mfumo na mwenendo na njia aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kujua Allah na kujua Uislamu. Na watu wengi wametosheka na Uislamu wa kwenye matelevisheni huko na wanayosikia na kwenye mitandao. Mtu anafungua fungua, akimkuta ustadhi anachekesha huko, yeye anafurahi, anasave kwenye simu yake. Watu wakazungumza mambo ya urongo, wengi wapo maustadhi wachekeshaji, wengi tu. Aya anavyosoma na anavyotofauti kabisa na alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jana nilieleza hapa kisa cha mtu aliyezungumza habari ya ndizi yule na pilau. Wako wengi watu wana namna hiyo. Leo mtu azungumza mambo ya itikadi, lakini pia anaweza kuzungumza mambo ya fiqh, na mtu mwingine anaweza kuzungumza mambo ya muamala akayakosea akaharibu katika dini. Na baadhi ya watu waliwakufurisha
Waislamu, baadhi ya walinganizi waliwakufurisha baadhi ya nchi, mfano kama nchi ya Saudi Arabia, kuna watu waliwakufurisha wale watawala. Kuna bwana mmoja anaitwa bwana Dr. Sule, anasema kwamba nilipokwenda kuhiji, nilipofika pale Maka tu nilitamka shahada upya, kwa maana nilijua kafiri ni nini, kwa yale ambayo nikiitakidi pale mwanzo. Mimi namsikia anasema hivyo. Lakini mtu huyu anaweza kutoa hukumu kama hii, hajui hukumu ya swala. Ni huyu huyu aliyesema kwamba niliofika makamu Ibrahim watu wa swala rakaa mbili, mimi ndio swala rakaa sita. Yaani rakaa mbili ndio zinazoswaliwa zilizofundishwa. Yeye kidume aliswali sita. Sasa mtume ameswali mbili, na watu wote wakienda kuhiji au kufanya umra wanaswali mbili. Wewe ilikuwaje ukaswali sita? Kwenye kitabu gani? Ah, nataka niwaulize. Akitoa mawaidha akasema hivyo, wewe utajua kwamba amekosea? Nawauliza. Ikiwa hujasoma akatoa mawaidha, au ndio ufuatana naye yeye sasa shekhi wako, mmekwenda kuhiji uko na swali sita, wewe utaswali sita? Naam. Maswahaba waliswali mbili. Nani wa kufuata? Naam. Ndio haya tunayozungumza, kwamba katika dini kuna mambo mengi yamechomekwa, watu wameyaweka lakini hayapo. Wanatakiwa watu wote sisi tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, ndio dini yetu itasalimika. Lakini katika haya lazima tutawakwaruza watu wengine, kwa sababu wale waliokosea wapo na wanaendelea kusema. Ili kufikia njia hii labda tukwaruzane kwanza, kwamba hili kosa na hili kosa na sasa, kwa nini usikosoe tu, kwa nini uwataje watu? Si muda mwingine unamtaja mpate kujua. Sasa kama itakuwa hakutajwa, si mnaweza mkaendelea kutojua? Halafu hilo ni kosa, mbona watu wanatajwa? Hata Abu Lahabi kwenye Qur'ani ametajwa. Firauni pia ametajwa, kubainishwa tu. Na wanawachuoni wa Ahlusunna wanasema ikibidi, kama kuna maslahi na hakuna mafsadi, baadhi ya watu waovu kubainishwa, watu wakajua kwamba ni fulani na maneno yake ni fulani aliyosema, hakuna kosa katika dini. Yeye angenyamaza tu, wala singepata jambo hilo. Kwa hiyo kundi la haki lipo kwa mafundisho na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakuna idadi maalumu, sawa, wala si nchi maalumu, kwamba watu wenye kumfuata mtume wako nchi fulani tu. Yeyote atakayefuata Uislamu, Qur'ani na Sunna, akawaiga maswahaba, yeye yupo katika kundi la haki popote pale alipokuwa, hata kama amesilimu peke yake kwenye familia au kabila lake, au ni kabila halina thamani katika nchi yake, lakini anafuata Uislamu wa sawa, na yeye pia atakuwa katika kundi gani? Lenye kuokoka. Hakuna kubezana kwamba watu wa nchi fulani, watu wa mji fulani. La, muhimu ni kufuata nini? Uislamu sahihi uliofunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hatodhurika na watu watu wa khalifu, wala kuwanyima nusura. Riwaya nyingi imekuja kuelezea nususi hadithi hii, lakini tatosheka na hayo ambayo nimeyataja kuhusiana na hadithi hii. Tayyib. Lakini kuna ziada katika baadhi ya riwaya. Katika riwaya ya Muawiya radhiyallahu anhu imekuja ziada ya jamaa, kutajwa kwamba ni jamaa, ilo kundi talokoka ni jamaa, watu ambao wamekusanyika pamoja, hawajafarikiana. Lakini kukusanyika juu ya nini? Ya haki, kwa sababu Qur'ani imeamrisha watu wakusanyike kwa haki. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kwa hiyo kuungana na kukusanyika ni kwa kamba ya Allah, iwe Qur'ani ndio iliyotukusanya, sio mambo ya bid'a ndio iliyotukusanya. La. Kwa hiyo miongoni mwa kuangamia kwa umma zilizopita, sababu zilizopelekea kuangamia kwao ni kuhitilafiana kwa wingi, walikuwa wamehitilafiana hasa kuhusu kitabu walichoteremshiwa na Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ambayo ameitaja Bukhari na Muslim muttafaqun alayhi, yasema fa innama halaka man kana qablakum, kwa hakika si vingine, halaka waliangamia, man kana qablakum, waliokuwa kabla yenu, bikathrati sualihim, kwa wingi wa kuuliza kwao, wanauliza sana hata mambo yasiyo na haja, wakhtilafihim ala anbiyaihim, na kutofautiana kwao juu ya mtume wao au juu ya mitume yao. Walikuwa wametofautiana sana kuhusu mtume wao, yale yaliyowafika kuhusu mitume wao ndio sababu ya kufanya nini, ya kuangamia. Na hilo katika umma huu ulifanya nini? Lipo. Kwa hiyo mtume anatahadharisha kwamba tusitofautiane sana kuhusu mambo yaliyokutoka kwa nani, kwa mtume wetu, ikawa kila mtu ana njia yake na wote wanamfuata nani, mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, lazima watakuwepo waliokosea na walikuwepo nani, waliopatia. Akalitahadharisha hilo mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha nahaitukum an shay'in fajtanibu, nikiwakatazeni jambo jiepusheni nalo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kama anatoka kutuambia haya masala ya kuhtilafiana kuhusu mtume wenu, achaneni nayo mambo hayo, mtaangamia kama walivyoangamia waliokuwa kabla yenu. Wa idha amartukum bi amrin, na nitakapoamrisha jambo lolote lile, fa'tu minhu mastata'tum, liendeeni kiasi mnachoweza. Katika mambo ya dini mtu kidogo kidogo lakini kwenye kuacha, acha moja kwa moja. Kwa hiyo swali linakuja, ni ipi njia tutakayopita ili tuepukane na ikhtilafu? Nauliza baada ya haya tulizungumza, ni tupite njia gani tuepukane na magomvi na kutofautiana? Naam au hakuna? Naam, njia ni ipi? Naam. Ukiona tuna magomvi, basi wapo watu wamempinga mtume, njia ni kuwafuata, kufuata njia ya kundi lililookoka, lile alilokuwepo mtume sallallahu alaihi wasallam na nani, na maswahaba. Ndio maana kuna lugha moja tu inotumika. Jamani, da'awa yetu hii inalingania kwenye kuwafuata salaf, hivyo tu ndio ibara yake. Maana yake tunalinganiana kwenye kuwafuata maswahaba na wanafunzi wa maswahaba na wanafunzi wao, watu walioishi katika karne tatu bora, kuanzia mwaka ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam na karne iliyofuatia na mwaka wa 300, na ipo riwaya inataja mpaka mwaka wa 400. Pale watu wale, watu wa kuigwa ni wale waliokuwa wema katika wakati ule, ndio watu wa kuigwa katika dini, sababu dini ilibaki salama kwa asilimia kubwa tu. Kwa hiyo kufuata salaf wema waliotangulia kwa kauli na matendo yetu na itikadi, na kuacha kufarikiana na kuacha kushika njia za kuzuka za pembeni, hiyo ndiyo njia na utaratibu pekee utaotuokoa sisi na magomvi katika dini yetu. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoulizwa akasema, man kana ala mithli ma ana alaihi, kundi lenye kuokoka ni lile ambalo lilokuwa mfano wa nilivyo mimi hivi leo, wa ashabi na maswahaba wangu. Akataja hivyo. Ndio jana nikaisoma ile aya ya 115 ya surati An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote yule, baada ya kumbainikia yeye uongofu kwamba njia yake ni hii na akafuata isiyo kuwa njia ya waumini, tofauti na njia waliopita masahaba katika kuelewa hii dini na kuifanyia kazi, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannam, na tutamtumbukiza katika moto wa jahannam kwa sababu amempinga mtume na amepita njia isiyo kuwa ya masahaba. Kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kamilika kwa mambo matatu kama wanavyosema wanachuoni. Jambo la kwanza al-i'tisamu bil kitabi wa sunna, kushikamana na kitabu na sunna. Sisi iwe maisha yetu tunayoishi, yale tunayoyafanya, tuna maelekezo kutoka kwenye Qur'ani na nini na hadithi. Mimi nawauliza, wewe umekuja hapa msikitini, inawezekana mtu amekuja msikitini ameingia hajui dini yake inamwambia atangulize mguu gani. Inawezekana miongoni mwetu wapo hivi. Lakini Uislamu unasema ingia kwa mguu wa kulia. Tumeelewana? Hivyo ndio walivyokuona ingia nani? Mtume na nani? Kutoka toka na mguu wa kushoto. Huo ndio taratibu. Na wanawachuoni wanasema kiasi chake chooni pia utaingia kwa mguu wa kushoto, utatoka kwa mguu wa kulia. Si kwamba kuna hadithi, isipokuwa ni kiasi cha msikitini kunaingia mguu wa kulia, basi takuwa huwezi kufanana na wapi? Na chooni. Muislamu anapokuja msikitini akatanguliza mguu wa kulia, anaitakidi kwamba ninamuingia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na nani? Na masahaba. Na anapotoka kwa mguu wa kushoto kwamba ninamuingia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kadhalika mtu akipanda kipando chake asome dua ya kupanda kipando, baskeli, pikipiki, bali akinunua, mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo, mtu anaponunua kipando chake au anaponunua mjakazi aseme maneno gani? Mtu anasoma dua. Kadhalika mtu akioa, kuna mafunzo ya mtume, ashike mbele ya kichwa cha mkewe na asome dua. Unamwigia mtume na unaoigia salaf, ugomvi uko wapi katika hilo? Tatizo liko wapi? Kwa maana kuna mwingine anasema ah, kuna haja ya kushika. Mimi naigia masahaba na wewe muige shekhi wako wa mwaka 50 kama hakufanya hivyo. Tulikwenda wapi kule? Mafia. Kama miaka 4 imepita mwezi wa Rajab katika dawa tulikwenda Mafia na Abu Alia na mwingine katika ndugu zetu, tukaenda kule Mafia. Ikatukuta siku moja Ijumaa katika siku tulizokaa, tulikaa siku 5 hivi. Tukaalikwa kwenye, kuna harusi, wakasema basi wageni tunawaalika katika ile harusi, wageni tukaenda katika ile harusi. Akazungumza Sheikh wa mji pale na akachagua mmoja katika sisi tuongee. Nikamwambia Abu Ali, akasema zungumza wewe. Mimi nikazungumza. Katika niliyozungumza kuelezea mambo ya ndoa, mwanamume anatakiwa kuwa, anayestahili kuozeshwa aweje, anayestahili kuoa, kuolewa mwanamke. Lakini pia katika mafundisho mtu asighafilike, mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha dua, mtu anavyotaka kumwendea mkewe asome dua, tena dua yenyewe akasema lau kama itatunga mimba kwa kitendo kile, basi huyo atakayezaliwa hatodhurika na sheitani. Leo Waislamu wengi waweza kuwainua hapa hawajui dua hiyo, sijui wanafanya fanyaje wenyewe. Sasa nilipomaliza yule shekhe wa wilaya sio pale akasimama. Akasema katika faida nilizopata leo dua hii mimi sikosijui, ndio kwanza ninasikia leo. Sasa shekhe wa wilaya haijui, je wale waumini? Hii si kwamba tunamtweza labda kumsha, lakini kuonyesha sura ya hali ni mbaya kwa Waislamu. Haya, watajuaje mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam. Kwa atapita shekhe huyu akieleza hili linafaa, atapita shekhe mwingine na maji ameyasomea, mnanunua shilingi 2000, mwingine atapita na mti wake ameokota huko, mnanunua shilingi ngapi? Mwingine atapita na ua sijui ukiweka kwenye maji linachanua, mnalipa 5000. Kweli dini watu watajua, watamjua mtume kwa utaratibu huu nyinyi mnavyoona. Mwingine atapita na mafuta yake, watu wakimwagiwa wanaanguka. Ndio mtume ana dawa namna hiyo? Watu wataijua dini ya mtume kwa hivi watu wanavyofanya? Na mwingine pita barabarani anacheza, anakata mabega na shingo shekhe mpaka chini anakwenda. Kweli ndio hivi namna hii watu wajue dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba kwamba Abu Bakar alikuwa na katika mabega barabarani na Umar na Uthman. Halafu mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie watu kwamba fuateni mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu hao. Walikuwa wanafanya namna hiyo. Huu ndio ugomvi tulionao sisi na wengine katika makundi yao. Ugomvi wetu ni huu kwamba jamani, mambo yetu kuanzia itikadi na ibada zetu na maisha yetu yote tuwaige maswahaba. Hilo ndio vurugu letu na watu. Basi mwingine saa hapana, mtukutana utaratibu wetu hapa msikitini. Sisi tuna utaratibu, mtu akiadhini anaanza hivi, kwa hiyo hatutaki. Sawa, lakini utaratibu huo umekhalifu utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani wewe muadhini wa msikiti huu wa Shinyanga ni bora kuliko Bilali? Bilali ambashiri wa pepo, Bilali kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda miiraji, alivorudi asema nimesikia michakato ya miguu ya Bilali katika pepo. Kuonyesha ni mtu wa peponi, utasikika vipi na sio mtu wa peponi? Anamuuliza Bilali, kweli unafanya amali gani mpaka imekuingiza peponi? Sasa mimi sichukui udhu wala sijitoharishi tohara yoyote usiku na mchana isipokuwa na swala raka mbili. Mtume akazipokea kusema kitu, tukapata sunna kwamba ukitia udhu ukijitoharisha sunna kuswali raka ngapi? Mbili. Kwa sababu Bilali aliyosema maneno hayo mtume alinyamaza, ni sunnatun taqririyya, sunna ya kukiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo tumefundishwa hivyo na Bilali. Tumeelewana sio? Haya, Bilali huyu leo mimi nikieleza adhana na adhini akiadhini hivi wasema hata hapana. Mtu anaamka alfajiri, Bilali ndo alikuwa na adhini adhana ya kwanza. Leo mtu anaamka alfajiri anaanza kupiga kelele, swala swala waislamu nakuona hapo milala. Ndio nini sasa ndio vitu hivyo vituko namna hiyo? Waislamu swala, waislamu swala, waislamu swala, hiyo shuka ndo sanda yako. Urongo sasa anaanza. Na hivyo vidole ndiyo kalamu yako na mate ndo wino wako kaburini. Kaburini watu wanaandika. Mambo mapya ameleta Bilali ya kusema hivyo. Wala katika vitabu vya dini huwezi kukuta vitu hivyo. Ukisema sema nyinyi kazi yenu kuwapinga wazee wa zamani. Sasa ikiwa watu dini tunyamaziane hivi kimya, itakuwa hali mbaya sana. Patafika mahala yatakuja mambo, yatakuja mambo mabaya kabisa katika hii dini, alafu itabidi tunyamaze. Tumekwenda si baadhi ya vijiji Musoma, tumevuka maji kule, kuna kijiji fulani tumekwenda tukazungumza masuala ya ndoa hizi na kadha, tukawa tunazungumza jambo ambalo kumbe kule ndio linalofanyika, lakini Qur'ani imekataza. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala, kuna tabia wa Arabu Makureishi walikuwa nayo kwamba mtu akifa, mume akifa akiacha mke, lazima aolewe na ndugu yake wa karibu. Tumeelewana? Ima wakuzaliwa na au mtoto babake mdogo, lazima hivyo. Kama hataki, au wamlete mume wanayemtaka wao. Kama hataki, wanamwambia ajikomboe kwenye ile mirathi aliyoachiwa ile, atoe kidogo ili wafanye nini? Au mahari yake. Qur'ani kakemea. Aya kwenye Qur'ani ipo. Ngoja nisome ile aya. Katika surati An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la yahillu lakum, si halali kwenu nyinyi, antarithu nisaa karha, kuwarithi wanawake hali ya kuwateza nguvu, kwa kuwalazimisha kwamba mazali wewe uliona kaka yangu mimi ndo mumeo. Amekubali hajakubali utamuoa wewe, kwa sababu aliyekufa ni ndugu yako. Qur'ani imekataza wale mabwana huko tunavyofanya, yani makabila yetu huku ndio anavyofanya hivyo. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bibadhi ma ataitumuhunna, wala msiwanyongeshe wale wanawake mkawatia dhiki, mkawadhikisha, ili litadhhabu, ili mpate kuchukua, bibadhi ma ataitumuhunna, baadhi ya yale mliowapa. Kwa hiyo katika mahari arudishe, kwamba ukitaka, kama utaki kuolewa na huyu basi toa pesa ujikomboe, anatoa au ile anaacha kidogo. Msifanye hivyo. Lakini pia tukazungumza jambo lingine kuhusu mahari. Wanasema mtu akija na ng'ombe, amekuja kuposa, akaja na ng'ombe wawili akawaleta pale nyumbani, ana haki ya kumchukua binti akaondoka naye, madhali mahari ameshafanya nini? Asharti. Akasema hapana, inabidi aozeshwe. Kama tumekuozesha nimekubali. Sema aa, madhali asharti mahari, yeye anaweza kuondoka naye binti. Halipo hilo katika dini. Aya, mfano atokee shekhi asema aa, huu ndio utaratibu wetu tunavyofanya, msituletee mambo yenu ya vitabu vipya. Kwa hiyo binti naye aache pia. Na nyinyi mnashauri vipi aache? Esi tumeleta kitabu kipya, lakini aya imo humo ile kitabu cha zamani. Kwani Qur'ani kitabu cha lini? Aya imo humo kwenye Qur'ani. Tatizo huyu anayefanya hivi anajua Qur'ani? Naam. Anajua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hajui. Alikuwaje shekhe sasa? Akawa anasimamia ndoa za watu na hajui Qur'ani na Sunna. Hayo ukitembea utayaona mambo mengi. Utayashuhudia mambo mengi ya kimakosa. Lakini haya yote haya ni watu wametoka nje ya mfumo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufuata Qur'ani na Sunna kama walivyoelewa maswahaba. Tungekuwa tunayajua hayo, tusingefikia huko. Kwa hiyo kufuata kumfuata Mtume kwa mambo haya matatu ndio kunakamilika. Kwanza kushikamana na Qur'ani na nini? Na Sunna. Jambo la pili, adamu tafarruqi wal ikhtilafi fi kitabi wa Sunna, kutofarikiana kwenye Qur'an na Sunna. Na tukitaka tusifarikiane katika kuelewa Qur'an na Sunna, tuangalie nani masahaba walivyoelewa na sisi tunaelewa hivyo hivyo, tutagombana vipi sasa? Naam, walivyoelewa wao na wewe ukielewa hivyo hivyo, tutagombanaje? Hatuwezi kugombana. Tatizo linakuja kwamba wewe unataka uelewe vingine tofauti na walivyoelewa wao. Hapo ndo panapoingia nini? Tatizo. Kuna khatibu mmoja miaka mingi, kama mwaka 2010 ilikuwa Lindi mjini, msikiti wa Answari ule pale wa Lindi. Khatibu mmoja alitoa khutba, namjua. Wale watu wa kusini kule kuna kitu, kuna chakula naita malimati, wanapika mfungo tatu kwa ajili ya kuwapikia maiti. Chakula kinatiwa asali, kinaletwa msikitini. Mara nyingine watoto mnagombaniana, maana sahani moja kwenye watu 100 inawezekana wao usipate kitu, ukapigwa kikumbo ukaanguka kule, ukija sahani ishakwisha. Bwana pia wanafanya hivyo. Yule khatibu, angalia msikiti wa Answari huo, Answari hawa, na kusudia Answari hawa wa taasisi, sio Answari wa itikadi, wa taasisi na si barahiani, au ndo makhatibu wake. Sasa akasema kuna chakula kinapikwa kinaitwa malimati. Yule bwana akasema, lakini mimi siwezi kupinga sana kwa sababu wana dalili, mimi nipo nasikiliza. Malimati pia ni dalili leo, kwa sababu sasa wakati huo si tushasikia mambo ya Sunna, mtu wajua. Akaisoma aya kwenye Qur'ani, alhajju ashhurum ma'lumat, nipo kwenye Ijumaa, nikaona hizi habari mpya kabisa mzee. Alipotoa salamu, mimi nikaomba kuzungumza, nikasema kuna kitu kinaitwa malimati, khatibu wetu hapa amekitaja na amesema hawa watu wana ushahidi, lakini ninaomba khatibu akaangalie vizuri aya hiyo, alhajju ashhurum ma'lumat, maana yake hija ina miezi maalumu. Hiyo maalumati, hiyo maalumu kwa Kiswahili, hija ina miezi maalumu. Na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika tafsiri ya Ibn Kathiri anasema ni Shawwal wa Dhulqaada wa Dhulhijja, ndio miezi ya hija maalum maalum. Maalumati maana yake ni malimati. Hakuna kitu kama hicho. Huo ni msikiti unaitwa wa Ahlusunna, anayehutubu khatibu ndio anasema maneno hayo. Ibn Abbas anasema hivi na bwana huyu khatibu wa kusini anasema hivi. Kwa hiyo tumwache tu, kwa sababu kwani Qur'ani yako ya, na wewe pia unafikiri Qur'ani kama mpira, wanapua tu, ukitaka unavutia kwako, mwingine anavutia huko. Ndio maana unaona hivyo, ina utaratibu tayari. Kuna watu walishaishi wakaelewa, hujaelewa wewe tu. Kwa hiyo ukitaka Qur'an, ukitaka malimati unayapata humu humu, ukitaka itima utapata, ukitaka dufu toto. Maana kuna watu pia ndio shahidi humu pia dufu. Humu humu ni Qur'an. Qur'an hiyo pia. Hawa na harakati wakianza kueleza humu mambo mengi, Qur'an haijaacha kitu. Tulikwenda kule Uingereza kule tukamkuta mtu aitwa Mr. Kuka. Tukamwambia jina lako limo kwenye Qur'ani, watarakuka kaima. Ridda, unaritadi mtu, maneno hayo unayozungumza ni ridda. Huwezi kuzungumza vitu hivyo kwenye Uislamu. Hawa wote wanazungumza maneno hayo. Mimi nasikia zaidi ya miaka 20 nasikia maneno hayo. Na haya ndio aliyosema jana. Alipozungumza bwana Mazingi kule Kisauni, mimi niko bado nitasoma chuo kule Kisauni Kenya. Mimi sikuwepo magharibi alipozungumza, lakini singekubali tufanywe wajinga na tupo pale pale chuoni. Sikubali hivyo hata siku moja. Lakini siku ya pili, kwa kuwa nilikuwa ninazungumza pale siku ya pili, nikazungumza na nikawaambia jana yamezungumzwa haya maneno na wanafunzi mnaosoma chuo kikuu, mko hapa mmenyamaza kimya. Mnawafundisha nini watu wengine waliokuwa wanasikiliza ambao hawasomi? Nikamisi sikuwepo, lakini nimeweka azma ilivyo ni taarifa hizi nimezipa, nimekuja kuzungumza hivi leo. Sababu haiwezekani hivyo. Sasa itakuwa tunachokisoma ni nini na makusudio ya kusoma ni yapi ikiwa tofanana na wajinga? Na tunaelewana mashehe? Na kupigieni mfano mwingine ili msione watu wana uchokochoko na uchokozi tunavyowapinga watu dawa wanazofanya na mwenendo yao, wamehalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kuwaonea choyo sababu wana CD nyingi hapa Tanzania, si namna hiyo. Hapana. Kuna bwana mmoja katika wazungumzaji wa zamani huko ashafariki, katika watu wa mwana harakati, alikuwa imam pale Mwembe Chai. Nyinyi mwingine mnajua nikisema hivyo. Aliwahi kuzungumza kwenye kadhia fulani hivi. Na hao wengine kile Dr. Sule sio akina nani, na wao wakazungumza zungumza maneno kwamba Waislamu wanatofautiana kwa kutikisa kidole. Umeelewana? Kwamba wengine watikise, wengine wasifanye nini? Wasitikise. Kwa hiyo nawauliza maelekezo ya dini kwamba habari ya kutikisa kidole kwenye swala na mwingine asitikise, kuna ugomvi? Naam. Utakuwa mgomvi kwa sababu mjinga tu. Mambo si hapo, sasa unagombana nini? Lakini wale walioingia mwanzo wale aswari walikuwa wanaona mtu kama atikisi mtu wa bid'a, ana si kweli. Si kweli. Sasa yule bwana akasema si kutikisa kidole tu mtu kwenye swala, tikisa hata kalio lako. Hakuna neno. Yeye akatungumza wazi wazi, mimi nimeficha kidogo. Nyinyi mnaona sawa kusema neno hilo? Naam. Nawauliza nyinyi mnaona sawa sawa? Kwani tatizo nini mpaka wewe ufikie kusema hivyo? Kwani kuna tatizo gani? Sasa la maajabu, yeye ashakosea hivyo. Maajabu, akaja mtu kijana mmoja anaitwa Kishki, nyinyi mnamjua pia. Yeye akawa anasifu tukio lile kwamba ametumia hikma sana pale, yule mzungumzaji ametumia hikma. Nyinyi mnaona hiyo ni hikma kweli? Dini kweli iko hivyo? Nauliza, ndio hikma hiyo? Kwa maana mwambie hata wewe hata kalio lako tikisa tu, usiwe na amna neno. Ndio hikma inaitwa hivyo. Hiyo inaitwa hikma katika dini. Leo mtu ukizungumza kwamba hawa wote hawa kwa nini waseme hivi? Kwa sababu hawapo katika mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulinganiaji wao. Pamoja watu wengi sasa hivi washaelewa pia alhamdulillah, hata watu wa kawaida. Sababu kule mwanzo kwa kidogo unapata taabu ukizungumza. Lakini sasa hivi watu washaelewa. Watu wasasimulia visa vishakuisha. Hauwezi tena safari ya kusafiri tena. Sasa visa vyako vishakuisha. Watu wote wanavijua. Vya urongo, vya kweli, vyote vishasemwa. Lakini dawa salafia wote wanajiunga kuipiga vita. Dawa salafia wote hao wanaungana kuipiga vita kwa sababu inaharibu maslahi yao. Na watu wengine nasikia hata hapa wameshahama mji. Washaona kwamba hakuna tena cha kuwaambia watu dawa salafia inachanja mbuga inakwenda. Na mtu ashadanganya, hana elimu, hajafundisha kitabu hata kimoja kuwafundisha watu sunna. Mtu anasema yupo katika msikiti wa sunna miaka 10, hajui kwamba mtu ukiswali atakao uweke sutura mbele. Utajuaje na mwalimu wako hajui? Imbakia ni maneno tu. Hao wako hivi, hao wako alhamdulillah hivi, sasa nchi nzima watu wameelewa. Huwezi tena kuwadanganya kwa sababu dawa salafia inawafundisha watu ilmu. Haya maneno ninayozungumza mimi kuambia nyinyi, mengine ndo mtu unajua, kumbe hili silo, hili silo, hili silo. Hiyo ndo dawa salafia. Lakini kuna maneno ya visa hapa vya urongo, mwisho mnajua Waislamu, unajua bwana Waislamu, unajua maneno mengi watakuomba watu wale zao. Em, tujinasue katika pingu hizo ndugu zangu. Mtu asiyejua Qur'ani aweke azma ajifunze leo, ajue Qur'ani, ajue sunna, jua swala zako. Tunakoenda kugumu. Watu wanaoa wamekaa na wake hawajui dini, watu hawaswali, nyumba za muziki ni vitu vya kawaida, biashara zinazouzwa za haramu na halali humo humo unachanganya. Unatarajia nini baada ya kufa kwenda kwa Mola wako wewe, na hali ya kuwa Allah amemleta mtume katika umma huu na akafundisha na akatoka anawashuhudisha maswahaba, hal ballaghtu, anawaambia je, nimewafikishieni, nimefikisha nilichotumwa? Maswahaba wanasema ndiyo, ballaghta ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha mkono wake juu, kidole chake ananyoosha chini kwamba Allahumma shahadi, ewe Allah shuhudia yale ulionituma niwaambie watu, nimewaambia shuhudia Allah. Mtume akafa akaondoka zake. Haya, umma umeshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam amfikisha risala ipi? Wewe hujui, una miaka 40 50, hujui chochote katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kaburini, miongoni mwa maswali mtu atakayoulizwa, ataambiwa fama taqulu fi hadha ar-rajul, unasema nini kuhusu mtu huyu Muhammad, unamjuaje wewe? Kuna watu watakuja kujibu, sami'tu an-nasa yaqulun faqultu, mimi nilisikia watu tu wanasema na mimi nikawa ninasema, wala sijui chochote. Muhammad, Muhammad, Muhammad si wa kuimbwa. Kama utatumwa kwa sada yako muimbe utifuke ili kutoke jasho, swala tano uswali, usome tu nabia, si wa rasula, basi hivyo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na kitabu, taraktukum ala mahajjati albayda, ala almahajjati albayda, nimewaacha katika uwanja mweupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, lailuha kanahariha, usiku wake ni sawa na mchana wake. Maana yake Uislamu uko wazi, hakuna tofauti usiku na mchana, namna ulivyokuwa wazi, kila kitu kiko wazi. La yazighu anha illa halik. Kwa hiyo mtu atakataa mwenyewe, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa atayekataa. Masahaba wakamuuliza wa man ya aba ya Rasulullah, ni nani atayekataa? Akasema man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi ataingia peponi, wa man asani faqad aba, atakayeniasi ame huyo ndo amekataa. Watu wangapi leo wamwasi mtume sallallahu alaihi wasallam? Na watu wangapi wamwasi mtume sallallahu alaihi wasallam? Wengi tu. Uislamu umefundisha kila kitu, maswahaba mpaka adabu za kukidhi haja chooni. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha maswahaba kwamba wasielekee upande wa kibla wakati wanakidhi haja ndogo au kubwa, wala wasikipe mgongo kibla, waelekee mashariki au magharibi. Uislamu umeelekeza hivyo. Muislamu leo ikawa akijenga nyumba yake, choo akielekezi upande wa kibla kwa sababu ya mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwingine ameelekeza kibla wala hajali kwa sababu ya ujinga alionao. Hii ndio dini ya Uislamu. Na mambo mbalimbali. Je, kuna kitu gani tunakihitajia katika dini akijasemwa na mtume mpaka sisi tuzushe? Kitu gani? Huko kulima mnakolima, Uislamu umeshaelezea. Mnawakodisha watu, Uislamu umeelezea. Biashara mnazofanya, Uislamu umeelezea. Kukopesha mnakokopesha, Uislamu umeelezea. Kuuza mnakouza, Uislamu umeeleza. Kitu gani akijaelezwa na dini? Isipokuwa watu wengi wanauza na kununua na kuvuna kwa sababu hawajui dini. hajui mtu kiasi gani akivuna anatakiwa atoe zaka na ni mazao gani anatakiwa atolee zaka, mtu hajui. Na uenda analima miaka mingi na anafikisha kiasi cha zaka, na nafaka anayolima ya kutolewa zaka yeye hatoi mpaka anakufa. Waislamu waambie mwezi wa Ramadhani mtu atoe zakatul fitri. Kuna mtu hajawahi kuisikia nyumbani kwake, baba yake Muislamu, mama yake Muislamu, na yeye ameishi miaka 20 ndani ya nyumba yao, hajui kwamba kuna kitu kinaitwa zakatul fitri na ipo katika hadithi. Mwataka tuishi Uislamu na namna hiyo? Maana kukataa kufuata Uislamu wa maswahaba, tuishi tunavyotaka wenyewe. Ndio tunataka Uislamu wa hivyo. Naam. Napiga mifano mingi, mazungumzo yangu napiga mifano hii makusudi ili watu labda watatuelewa kwamba tunavyolingania dawa salafia, makusudi yetu ni nini hii dawa salafia? Kwani kuambia watu wafuate maswahaba tunakusudia nini? Ili tupige mifano ya makosa watu walionayo. Leo nenda kwenye udhu pale, muangalie mtu akitawadha anatia vidole vyake puani viwili. Kitabu gani katika dini kimesema mtu akitawadha atie vidole puani viwili? Ni hamjaona watu wao? Masi semi nyinyi, nyinyi hamjawaona watu? Eh? Na wauliza nyinyi mjawaona? Wampata wapi jambo hili? Mtume anafundisha mtu atie maji puani, na mtume akianatia maji puani, anayavuta anapenga kwa mkono wa kushoto. Kutia vidole iko wapi? Hauwezi kupata hata sehemu moja. Nyinyi katafuteni, mimi ninaondoka afu mtaniambia. Kama tumepata kuna shehe fulani tumuulize sema ipo, niambieni nyinyi. Kwa nini Waislamu wanatia udhu wa namna hiyo? Leo kwenye swala hapa mtu akitoa salamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika Sahihi Muslim sahihi ya Aisha radhiallahu anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema astaghfirullah mara tatu. Nilizungumza pia haya. Mtu akitoa salamu sema alhamdulillah. Ampata kitabu gani cha dini kinasema ukitoa salamu sema alhamdulillah tena ufute mikono usoni? Kitabu kipi? Mimi nawape ni challenge, nini katafuteni. Wakati wote mkipata mtaomba namba ya simu niambieni. Kwamba lipo wala ustadhi niambieni. Alafu kama halipo mtafuteni mchawi sasa, aliyowaroga nani? Sasa mchawi ni kuwasha mfumo. Tumeelewana? Hii mifumo mingine watu wakaja kusomesha mambo sio, wakakhalifu njia ya masahaba. Watu wangelikuwa wanawaambia watu Uislamu wa masahaba, swala ya masahaba, udhu wa masahaba, wangelijua, kwa sababu Uthman bin Affan amekwenda kuwaambia watu, amewakusanya, nataka nitawadhe udhu aliyotawadha Mtume Madina. Wewe ungejua udhu wa Uthman ungetawadha namna hiyo kutia vidole puani? Kwa hiyo ndo sahaba huyu sasa. Wale wengine wangejua swala, wangejua ndoa, wangejua biashara, wangejua kadha, itikadi, sunna, mwenendo wa masahaba, wasingefikia Waislamu kuyafanya maajabu haya wanaoyafanya watu. Hadithi za urongo, mambo ya uongo, wakasomewa Waislamu. Utasikia hadithi nasoma huku, Rajabu sijui sharun na sharullah wa Shaaban shari wa Ramadhani sharu ummati. Maneno ya kuzua kwamba Rajabu ni mwezi wa Allah, Shaabani mwezi wangu, Ramadhani mwezi wa umma wangu. Maneno amesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayapatikani mpokeaji aliyopokea hadithi. Hakuna. Lakini kila mwaka mtu anazungumza tena misikiti mikubwa inayoitwa Ijumaa katika miji. Kwa nini makhatibu wazungumze maneno haya kumzulia Mtume? Alafu wanawaambia Waislamu, kuna haja gani? Kwa sababu watu hawajafuata utaratibu wa nini? Qur'an na sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Ikawa ndilo mtu anachukua, silo anachukua. Hauwezi kujua dini ikiwa umekhalifu njia hiyo. Basi huyo ametosha haya niliyozungumza, nisiwapigie mifano mingi. Matokeo yake mtu ndio yale tukalaumiana kama yale wanaosema watu kama basi jamaa mambo yote tunayofanya hayafai jamani. Yatosha haya, sije nikayamaliza. Ndio. Lakini sasa huo ndio Uislamu. Tumeelewana? Na haya maneno yatakuonyesha kwamba kumbe mimi kukaa bila kusoma ninapotea. Yaani haya maneno yatakuelewesha hivyo. Kukaa bila kusoma utapotea. Utaona kwamba kuna ulazima wa mimi kuisoma dini yangu kiasi cha kujua mambo ya wajibu. Sio wewe utakuwa mufti, utakuwa kadhi, wewe sio kila mtu atakuwa hivyo. Lakini kile kiwango cha wajibu. Yes, kutatizi mambo ya dini yako katika itikadi yako, unamuelewaje Allah? Leo imekuja kundi la Izibu Tahrir linapinga adhabu ya kaburi. Haya, na wewe ukienda na maji utajua hiyo mambo. Na kwa sababu ukisoma vitabu vyao vya tahariri kwamba walikuwa wanaelezea kutizama nini, ilikuwa kula masala gani yale, kutizama picha kama ya mtu hajavaa stara hivi, ni picha anasema hakuna neno, ni kama umemwangalia mbuzi. Ukisoma katika vitabu jamani, haya utakutana nayo katika vitabu vya dini, watu wasema vitabu vya dini. Naam, na mambo mbalimbali watu walionayo. Sasa tasalimika vipi bila kusoma? Tasalimika vipi bila kujua dawa salafia? Kwa hiyo watu wasiwe waelewe, wasione kama ni sura ya watu wanatolewa wameletewa dini mpya. Watu wasiwe, na wala watu wanaozungumza wazungumzaji, wanazungumza tu kwa sababu ya chuki walizonazo. Na dawa imevunja maslahi ya watu na mitaji yao, na uongo waliowadanganya watu kwa miaka mingi. Nyinyi Waislamu mashahidi, wanaharakati wameweka shule nyingi za Kiislamu, tumeelewana? Si mnalijua hilo? Nyingine mlijenga nyinyi kwa jina kwamba shule zenu, lakini sio zenu tena, mnajua wenyewe katika miji. Lakini mwanafunzi ataenda kusoma miaka minne, form 1 mpaka form 4, sawa? Tunaelewana? Anatoka hajui kusoma Qur'ani, hata juzuu amma. Nyinyi mnaona ni sawa hivyo kweli? Shule ya Kiislamu miaka minne mtu hajui kusoma Qur'ani, mnaona sawa sawa hivyo? Nawauliza nyinyi wazazi, mnaona sawa? Tatizo nini? Mbona mengine yameyajua? Kwa sababu hata hao wenye shule pia hawajui hiyo Qur'ani pia kusoma. Na wala lengo lao si hilo kama mnavyodhani nyinyi. Watu wa lengo lingine. Lakini unaposema hao wanapinga mtu asisome shule. Shule ipi tunaipinga mtu asisome? Kwa nini mnasemaje? Nyinyi si mnapinga mtu asome dini? Kwa sababu shule mmeita ya Kiislamu, sawa. Mwalimu mliompokea amekuja na shahada, hana itikadi ya Ahlusunna, ni mtu Shia, ni Shia, maswahaba anawatukana, alafu mwalimu katika shule yenu nyinyi. Inawezekana kweli? Kwa hiyo mwanangu nimlete amsomeshe Shia, ndio yule mwalimu, alafu mimi nikubali? Nawauliza nyinyi, hizi shule za Kiislamu wale walimu wote Ahlusunna wanasomesha? Semeni ili nyinyi muwe mashahidi. Haya tunayozungumza, tunayozungumza kwa ule kuona ghera na wivu wa dini, si kwamba kuone kumwonea mtu choyo. Umwonea mtu choyo ya nini sasa? Lakini watu waongo. Hebu wataje mwanafunzi aliyomaliza mmoja tangu hapo alipoanza, mwanafunzi anajua dini na anausaidia, anajua kweli dini, walituletee mtu wamlete? Watu waongo, uongo mwingi. Kwa ushahidi mbalimbali tuko nao, watu wengi wengine wametapeli shule ambazo mtu anaambiwa wasomesheni mayatima, wasomesheni watoto dini, watu wambadilisha, wameweka sekula, wenyewe wamejua, wamewafutia mtu, imekuwa shule yake. Shule nyingi ziko, watu wamesusiwa shule na wenyewe wafadhili wa nje, kwa sababu utaratibu walioambiwa wamepinga. Wako wengi Tanzania hapa, wengine wanajifaa kuifanisha Qur'ani, lakini shule wamezipora kwa wenyewe wahusika, kwa sababu waliwekeana hivi, watu wakaja wakavamia usiku wakauliza watoto, inaonekana sivyo unaofundisha. Kwa nini unafundisha hivi? Tulikuambia usilipishe ada. Kwa nini unachukua pesa kwa watoto? Basi bwana shule. Na sisi basi na wewe. Ziko ngapi hapa Tanzania ziko katika utaratibu? Nyinyi mnajua hilo? Hata ukizungumza sio kuonea choyo, watu wako kinyume na dini, hawana maslahi wakifuata dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanzisha utaratibu mwingine ili wapate maslahi. Sisi hatukubaliani na hilo. Tutawafundisha Waislamu, hatuna redio, hatuna, tuna TV, hatuonekani potelea kwa mbali, lakini tutawaambia Waislamu hili silo, ndilo hivi, hili silo, hili sila sawa, fuateni hivi, hili sila sawa. Aliotaka Allah watu waelewe kupitia maneno yetu, wataelewa. Kwa sababu watu sio wako, huwezi kuwamiliki kwamba kila mmoja atafuata haki. Hata wewe mtume amekufa, makafiri bado wapo. Lakini wale Allah aliyoandika kuelewe, najalia asielewe hata mtu mmoja, lakini wewe utakuwa umetekeleza nini? Wajibu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo insha Allah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kwenye kuifuata haki. na kuifuata, kufuata, kupatia katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallama na kuwaiga masahaba. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na bid'a na mikhalafati katika dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku ilmi yenye manfaa na tunufaishe katika lile ambalo tunalijua katika ilmu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah wakati mwingine Allah akipata, tukipata wasaa tutakuja kuzungumza mambo mengine, lakini kwa leo, jana muhadhara wangu na leo ujumbe wangu ni huo. Tutoe juhudi ya kusoma, kujifundisha dini, tujue mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallama, mpaka pale umri utakapokuwa umeisha, basi utakuwa una hoja mbele ya Allah kwamba ulijifunza kile ambacho umekijua, umekijua. Ambacho hujakijua, basi itakuwa ni udhuru mbele ya Mola wako. Lakini tusibakie hivi hivi baada ya maneno haya, ikawa mtu huna mpango wa kusoma, huna mpango wa kujua, itakuwa ni dhima mbele ya Mola wako. Jazakumullahu khair.
Kwa nini mkiuliza mnatoa salamu na mko humo msikitini? Haya, ha?
Ngoja kwanza huo mmoja. Wewe unaona sawa hivi? Yaani mfano mtu asema mimi nilikwenda pale msikiti wa Mtume Madina, watu waswalia dhuhuri 4, mimi nikapiga 8. Ndio utani na kwa hivyo. Alafu lengo lako ni nini? Watu wachangamke. Eh? Yeye anasema hivi, watu wanaswali 2, mimi niliswali 6. Sasa hata tujulishe kwamba utani ni nani? Si yeye mwenyewe mpaka aseme. Naam? Eh? Alafu kuna dharura gani Waislamu kuwachangamsha kwa kuambia uongo? Sababu huo ni uongo. Katika sheria hakuna hivyo. Watu wanaswali rak'a 2 tu pale wanachotakiwa. Yeye anasema aliswali 6, yeye mwenyewe ndio anasema hivyo. Hata wewe labda utafute simu mpige mwa shekhe, bwana pale ulikuwa unatania, unachangamsha au kweli? Lakini anasema alibia aliswali 6. Alafu kwa nini kufanya hivyo? Wewe una ajabu. Kwani anajua dini? Wewe unajua kama anajua dini? Hapana. Kuna staili Tanzania iliingia ya watu. Watu wanachukua vitabu wanasoma. Hata vya Kiswahili. Alafu mtu anahifadhi, alafu anatoa mawaidha. Mimi kwa sababu mimi nazungumza vitu ambavyo tumeshapitia watu wengine. Lakini pia ninazungumza na watu ambao tumeshafuatana nao pia. Kwa hiyo sizungumzi kitu kwa ninazungumza mbele yako, ninazungumza vitu ninavijua. Kwa maana mfumo wa watu kuhifadhi kitu fulani afu akaja kuelezea. Mimi nataka nikuulize swali. Watu mfano na madhani umemtaja anaitwa Dr. Sule. Kwani ni doctor kweli? Nauliza wote, sio ubaya, sio kana nauliza peke yake. Ni doctor. Naam. Nakuulizeni, utaratibu kumueleza mwanadamu alivyo nyuki amepata amesoma wapi? Na wauliza nini, amesomea wapi? Ili nataka ni kuonyesheni kile ninachokizungumza ni nini. Amesomea wapi? Yani kwamba ni mtu alisoma huko mashule mpaka akafikia hatua hiyo, au ni mtu amechukua kitabu mwenyewe akajisomea afu anakuja kuambia watu? Haya, nipi isiwe jawabu leo, pelelezeni basi shule aliyosoma na alikofikia mpaka hivi. Alafu kama hamna jawabu leo, alafu mnataka kusema kwamba yule bwana amesoma, mtaalamu wa mambo hayo, au ni hivi ninavyosema mimi kwamba hata kwenye mtandao mimi naweza nikachukua makala imeandikwa nikaisoma vizuri nikaweza kuihifadhi, sawa, nikaja kuelezea juu hapa mwendo wake na hivi na hivi, mimi ndo nitakuwa msomi? Ndio maana akiwepo msomi ananisikiliza atajua kuna sehemu ninadanganya, kwa sababu ukitaka kumjua mtu muulize maswali mwisho. Wewe ukifika mwisho tumuulize yale maswali ya kitaalamu sasa kuhusu jambo lile, muulize hapo, ndio kwa sababu maswali hayaandikwi mule kwamba utaulizwa nini. Lakini uwezekano wa kuingia kwenye YouTube mimi nikaelezea mwanadamu alivyo anavukaa tumboni huo upo, alafu nikaje nikaeleza na Waislamu na kama najua Kiingereza kidogo nikatia pale, mtu anakwamba huyu mtu mtaalamu kweli, mpelekeni Muhimbili sasa kama mtaalamu, kama akumuua mgonjwa. Kwa maana nataka nikupe sura kwamba hiyo hilo kundi lipo katika nchi yetu pia, na si hapa tu, yani ulimwenguni wapo watu hivyo pia, hata katika dini, hata katika hii dini wapo watu ambao staili zao mawaidha yasemwe na mtu mwingine ya Tumeelewana? Atawaviringa viringa watu awaambie uongo, atayadithi urongo, aya atatafsiri urongo, mtu utaona kama shekhi ampatia na utampana pesa ya kumpoza pia kwamba amfanya kazi kubwa mara nyingine hivi. Kumbe amekudanganya katika dini. Tusiwe na Uislamu wa namna hiyo. Tumuombe Allah turuzuku Uislamu wa sawa sawa, kwa sababu ndo malengo. Lakini Allah ametupa rasilimali ya maisha, ametupa umri, hatujui tutaishia wapi, lakini we umri huu tuliopewa, tumeoa, tumpata watoto, tumeweza kujenga nyumba, tumenunua vipando, alafu swala mtu hujui kweli? Mnaona kwamba ni sawa sawa kweli? Si umejidhulumu mtu? Mke uliyemuoa pia hujui mke ambaye umemuoa. Nilitoa mfano jana mambo ya talaka, mnagombana. Uislamu kwenye Qur'ani umeelezaje mwanamume aishi na mke vipi? Ye pia kuvumilia. Yapi magomvi? Yaani wewe Uislamu umeelezaje kwenye Qur'ani? Ukisoma aya mbili tatu tu zinakuelezea wewe namna ya kuishi na mkeo. Haya yote hatujui. Lakini sisi tuna ndugu zetu wangapi, elezeni namna wanavyoishi kwenye dhulma kwenye ndoa zao. Magomvi mangapi unasuluhisha? Una mashemeji walevi, una mashemeji kadha, una dada sijui anafanya hivi, mambo mangapi? Watu hawaswali. Familia zetu ziko watu wangapi wako hivyo? Na maisha yanakwenda, unaweza kumtembelea mtu nyumbani kwake hakuna dini, watoto, anavyoishi dada yako, wewe peke yako ndio utatafutiwa mswala uswali. Watu wala baba atakuja shemeji msalimiani, hajui dini, haswali, atafuta sigara zake akizimia hapo hapo huko. Hakuna kabisa, wanaishi, wanakufa, mnaenda maiti yenu mnazika, wanaenda kwa Mola wao. Watu wangapi wako hivyo? Hey, hali zikoje makaburini huko kwa watu, jamaa zetu waliozikwa, hali zao zikoje? Wapo watu walikuwa waswali, watu wamekufa kwenye ulevi, waliokufa kwenye zina, waliokufa wameritadi, wengine walikuwa Waislamu wakaingia. Hivi hali zao zikoje makaburini? Mnaonaje hiyo? Kwa nini sisi tusiumie? Na kumwomba Allah atuchukue. Kana mtu ule ujinga, hajaambiwa dini ilivyo wala hajui. Tumeelewana? Mtu akafika mahala akaona sawa tu, ukitaka unaweza kwenda huko, ukitaka unaweza kwenda huko. Kumbe hajui. Kuona hivyo pia ushakufuru. Ukiona hivyo tu ushakufuru tayari. Yaani mtu akifika mahala akaona kwamba zote hizi ni dini, ukiamua unaweza, ukiona hivyo ushakufuru kwa sheria ya Uislamu. Wapo watu wangapi ndugu zetu wanaishi maisha namna hiyo? Nani atakayewaokoa kama sio haya tunayozungumza na kutoa juhudi jamaa zetu tukawaendea, mama zetu, wapo baba zetu, wapo kaka zetu, dada zetu, labda huko ulikooa mke wa ndugu zao walivyo, ndugu wa mkeo walivyo, wanahitaji dini waelezwe. Kwa hiyo acha tulaumike, lakini huenda mtu kampata mmoja, kampata yule, akasikia yule, akaelewa yule. Na hiyo ndo wadhifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulimwengu, kuwatoa watu minadhulumati ila nuri, kuwatoa kwenye kufuru, kuwapeleka kwenye Uislamu. Huo ndo wadhifa wa manabii katika huu ulimwengu. Sasa sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Kuna vikwazo vingi utakutana navyo hapo katikati, ukijumlisha na maisha, mazingira unayoishi, mambo mbalimbali. Lakini sisi tusikubalini inshallah, madhali pumzi tunazo, tushasikia maneno, lazima tuweke ni azma ya kusoma dini yetu, kujifunza. Allah akikuondoa nia yako nzuri na ulikuwa na azma nzuri katika hilo, yeye Allah ndo anajua mja wake namna ya kukusamehe yale ambayo yamepita. Lakini lazima tuwe na azma ya kujifunza. Hakuna mtu amezaliwa anajua. Tuweke ni azma. Leo mtoto wako mlee vizuri, ufe wewe umwachie dini. Ya, fikiria wewe maisha ulionayo. Kwamba tukifa tukawaacha watoto wetu, unafikiriaje? Yaani ukikaa ukatafakari hilo. Kama mtoto wako miaka 4 5 alafu una ukifa na ukiangalia jamaa zako walivyo, au mpati mtu wa kumlea kama unavyomlea wewe, wewe unalionaje hilo? Kilitafakari ndio utaona namna dunia ilivyokuwa nzito na inahitajia taufiki ya Allah mtu katika kuishi. Sasa huyu amekulia mikononi mwako, mtoto wa kike au wa kiume, amekuwa hajui dini, lakini wewe ulikuwepo baba mpaka anakuwa mtu mzima, hajui dini, hajui swala, hajui chochote. Je, ukienda kwa Mola wako na mtoto huyu ambaye wewe ulimzaa yuko hivi, unataraji utatoa majawabu gani? na swali hilo lipo pia siku ya kiyama. Swali hilo lipo kuhusu mke, kuhusu watoto. Kama hatukuhimizana namna hii, mtu ukazinduka ukarudi ukamueleza mkeo mambo ya dini taratibu, ukamuelekeza akabadilika, kwa sababu inawezekana watu mmeoana sio watu wa dini, akabadilika kidogo kidogo, mkastahimiliana, watoto wakakuwa wakajua dini. Wewe unaona kuna raha gani kama hiyo? Angalia kwenye Qur'ani wanavyoomba dua watu wema, walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, tupe sisi, tutunukie sisi Allah wake katika wake zetu na watoto wetu kizazi chetu, qurrata ayun, kitulizo cha jicho, yani tu wake na watoto ambao jicho likitazama linafurahi. Amna mtu anayefurahi kumwona mtoto wake afuta banki na mtoto wake ni muovu. Wajialna lilmuttaqina imaman, na tujalie Allah lilmuttaqina imaman, kuwa ni viongozi wa watu wenye kumcha Allah. Kwa maana mtu kama anataka kujua dini aangalie familia yako, unaomba dua hiyo, sio tajiri. Watu wakitaka kujua dini waangalie familia yako, kwamba namna unavyoishi na wao wajifunze dini kupitia wewe. Hizo ni dua wanaomba watu wema katika Qur'ani. Allah ameleta aya hii. Kwa na sisi tubadilikeni, tuweni hivyo. Watu wakupigie mfano kwenye kheri, watoto wako unavyowafunza dini, unaenda nao msikitini, watu wengine waige utaratibu huo.